Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any, miladio manerantany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokirazava.
Hoy ity manam-pahendrena anankiray, ny tena namana miady ho anao, manaja anao, mandray anao, mampahery anao, milanao, tianao, mamela ny elokao, manoro anao ary eo anilanao hatrany, indrindra amin'ny fotoana tena mahakivy sy mahamaloka anao. Raha toa ka misy olona iray milaza fa namanao, kanefa mandao anao rehefa tody zavatsarotra ianao, dia tsy namanao izy izay fa olom-pantatra ao fotsiny ihany. Ny tena namana, na dia manohitra sy mandao anao avokoa aza ny olon-drehetra, dia eo anilanao foana izy. Dia miverina amiko sy aminao ary ny fanontaniana manao hoe, tena namana tokoa ve isika sa olom-pantatra fotsiny ihany? Ny lohany indrindra amin'izany sady namela fianarana ho antsika dia Jesosy, lay tena tianao, tsy mahafoy anao, fa sady manoro anao ny mety sy ny tsy mety, izay tokony ataonao sy tsy tokony ataonao, ary tsy andao anao na oviana na oviana raha mbola havelanao anampy anao. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika ao amin'ny oabolana toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo, izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Amen.
Hamisanandro mofunaina, raisoawampu faza malaina, fartu muchani andriza.
Jacqueline.
WR
téléphone 033 37 106 13,
0 34 06 797 62. Sola mama kutsimanda mbulati fiti uduri
namana mio chinite nanamana sana izy tompo baefana panjaka ny fagagana o avy ekeo Jesu ty
alasaro ny faminaninny baiboly
alasaro ny faminaninny baiboly
fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao movy anisan'ireo famantarana ny fahakekezan'ny farany ny COVID-19 miazakazaka ny olana terak' izany mbola hisy fitotonganana raha teo karena hitranga ve ary movy jesosy rehefa ho avy indray dia hiseho any amin'ny toerana samihafa eto amin'izao tontolo izao sa ahoana ny fomba fiaviany fantatrao ve fa ny baiboly dia efa nilaza mialoma zava-tsara ireo toejavatra momba ny fiafaran'izao tontolo izao ary indrindra ny baiboly dia manome toromarika ny amin'ny fomba tokony homanantsika hiaraka hitadiny valin'ireo fanontaniana ireo isika ao anatin'ny alasaro ny faminaniany ny baiboly manasanao anaraka famelabelarana rahatsoratra masina atolotry ny foiben'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny AWR no manonka miotomanina filoha lefitry ny AWR namanao Eliandre Mitantsoa no anolotra izany amin'ny teny malagasy
sotranao miaraka aminay ao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra izao manalasarona ireo faminaniana ao anatin'ny baiboly miaraka aminao an-trany ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa teo aloha isika dia nianatra ny faminaniana ny men'andriamanitra an'ny Nebukadnezara mpanjaka tamin'ny alalan'ny nofy saingy tsy navelan'andriamanitra ho tsarony izany mba hanehoan'ny heriny sy ny mahaandriamanitra azy ary mba hanehoany fa tsinitsinina ny fahalalan'olombelona fa ny mpaminany Daniela no nanehoan'andriamanitra ny nofy sy ny heviny ary ny fomba hatanterahany izany izay voapirofo mazava teo amin'ny tantara na ireo mino fisian'andriamanitra na ireo izay tsy mino fisiny dia samy afaka manam-pirofo ny fahatanterahan'ny voalazan'ny faminaniana teo amin'ny tantara ary tsy azo etikevitra izany nasehon'andriamanitra miloha ny fisandratana sy ny faharavan'ireo fanjakambe ny fandimby teto amin'izao tontolo izao toy zavatra anankiray monja sisa no tsy tanteraka kanefa tahaka ny nahatanterahanareo teo alohany rehetra izay to tsy nampino ny hahatanteraka azy kanefa tanteraka avokoa fa tahaka ny nahatanterahanareo no tsy maintsy hahatanterahany ity farany ity dia tsinona izany fa ny fahatongavan'ilay vato sy ny an-dahatanana voalaza ao faminaniana ny menany Daniela izay maneo ny fiavian' jesosy indray ny amin'nyraho ny lanitra fa tsy asteroida akory laza mialohany amin'ireo toejavatra hitranga mialohany avian'indray jesosy movy mbola afaka ny atoky an'izay nylazaina isika satria miseho avokoa any izy ireny ankoatra ny fahatanterahan'ireo faminaniana ao amin'ny Daniela toko faharoa izay nampiariary mazava tsara amintsika fa tena efa nitombotra amin'ny fiavian'i jesosy indray dia ho aseho anao eto androany fa tanteraka rahabaka teny avokoa ireny zavatra nylazainy fa hitranga ireny izay famantarana ny fahatomora ny fiaviany indray eny amin'ny raha ny lanitra ilainao ilaiko ilayntsika arak'izany ny mafantatra tsara azy ireny, mba tsy hatonga antsika ho taitaitra, ho gaga rehefa miseho izany. Mampafantatra antsika ihany koa ny Baiboly fa mihevitra n'ity zao tontolo izao ty Andriamanitra, mihevitra ny tsiraray amintsika mihitsy izy. Koa manasanao hiaraka hipetraka ampinoana aminay eo an-tongotr'i Jesosy, tahaka n'ireo mpianany fahiny, iay no fampianarana mampieritreritra ny amin'ireo famantarana nomeny Jesosy, izay maneho fa ho avy tsy ho ela izy, hamarana ny tantara ny fahotana sy ny vokany. Inoko fa tsy te ho diso anjarany amin'ny taridalana nomeny momba n'izany ianao. Fa melohany hidirantsika amin'izay loha hevitra lehibe izay a, dia misy fanomezana tianay hozaraina aminao ity. Manana tahirina fampianarana maro izay tianay hozaraina aminao maimaim-poana izahay, ary azonao alaina izy ireny izay tianao a, na ny rakitsoratra, na ny rakipeo, na koa ny rakitsary video zany. Raha mahalinanao zany dia raiso reto roy na larana telefonina ireto:
0ahafahanao miditra amin'izany
awr.org na feo fanantenana .org
na ny laharany finday
034 06 787 62.
Dia azonao tao tsara koa ny maka sy mizaran'izany amin'ny hafe ny tanjonay atao amin'ny alasaro ny faminaniany Baiboly eto anivon'ny feo ny fanantenana, dia ny mba ahazonao fitaovana hitombona ara-panahy sy hozarainao amin'ny hafa maimaim-poana. Ka dia manasanao izay hisoratra anarana amin'ny fianarana Baiboly amin'ireo fomba samihafa efa nomena ireo, ahafahanao manao fandalinana bebe kokoa. Ankoatran'izany dia mety hanana fanontaniana ianao mandritry ny famelabelarana, dia manasanao handefan'izany amin'ny alalan'ny hafatra na ny SMS. Azonao atao koa ny mandefan'izany ao anatin'n'ity pejy ny Facebook ity izay natokantsika ho amin'izay mihitsy.
Pejy Facebook
AWR feon'ny fanantenana.
Milohan'ny hanomboantsika ny fiaraha-mianatra dia manasanao mba hiaraka hivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, mpanjaka an'izao rehetra izao, Tompo, tonga eto anatrehanao izahay amin'ity anio ity, satria ti andalina ny amin'ireo famantarana ny fahakekezan'ny fiavianao indray izahay, mba hahatonga anay hahafantatra mialohany fiomanana ho amin'izy ireny, ka mba tsy hororo izahay fa hiantehitra aminao kosa, ary ho raikim-pity lalina aminao aza eo ampianaranay ireo fampitandremana nomenao anay, Tompo. Tianay raha mba ahazo valiny mazava avy amin'ny teninao ireo olona maro be mametra-panontaniana mikasika an'ireo toe zavatra miseho ankehitriny manerantany, ka mba ahazo toky avy aminao amin'ny alalan'ny teninao masina izy ireny, amin'ny anarana sarobidy sy maherin'i Jesosy. Amen. Saika nandalo tamin'ny fiibonana ny confinement avokoa ny firenena rehetra eto an-tany vokatry ny COVID-19, zavatra izay tsy mbola nisy ny takan'iny, ary olona maro niraiky tahotra noho ny amin'ny tenany sy ny fianakaviany. Voalazan'ireo mpaharatoekarena fa mety ahazo ny rehetra ny fahasairanana ara-toekarena vokatr' izany aoriana ny COVID-19. Mety atahotra izay itranga amin'ny ho avy ianao, feno fanontaniana tsy ahitana valiny ny sainy maro. Hitotongana ve ny toekarena? Afaka melona ny ankohonako ve ah? Na hahita toerana honenana? Ho hita tsy ho ela ve ny fanefitry ny COVID-19 ankoatr'ireo aretina hafa mbola tsy nahitana fanafany? Eo koa ny loza vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana tsy voafehy, ary mahatonga ny manam-pahaizana maro milaza fa tsy haritra ela intsony ny fahafahana miaina eto amin'ity tany ity raha izao no mitohy. rehefa mijery zao tontolo izao isika dia mahita olona marobe sahiratsaina sy very fanahy, olona maro avy amin'ny fiaviana sy ny kolotsaina rehetra no mitaintaina hatraizahatraiza. Velom-panahiana izy ireo eo ampijerena ny hoavy ary manontany tena hoe raha izao no miseho anio dia inona no hitranga manaraka. Tsy vitsy ny mamono tena sy mamono ny hafa, satria tsy zaka ny saintsony ny zava-misy. Aka ohatra isika vaovaovao aingana izy ity, nisy ray mpianakaviana izay mipetraka any Etazonia, firenena matanjaka indrindra eto tany, a niena ny fidiram-bolan'izy ireo miamihena trany, tsy hoe mahantra nefa izy ireo, kanefa hitany fa miamitotongana ny fiainan'izy mianakavy. Tsy mpino an'Andriamanitra nefa izy. Ny any fanafody hitany dia izao, vonoina ny zanany, dia ny vonoiny daholo ny zanany rehetra no vonoiny ho fatikoa ny vadiny. Dia rehefa nanontaniana izy dia namaly tsotra hoe tsy vitako intsony ny mamelona azy. Ary be dehibe ny mamono tena tahaka an'izany. Ny mampalelo aza dia be dehibe any amin'ireo firenena manan-karena ny mamono tena. Izay mianatra mifotsotra ny tenin'Andriamanitra dia tsy ho sahiratsaina ny amin'izay iseho amin'ny hoavy, satria ny faminaniany Baiboly dia maneho mazava ny drafitr'Andriamanitra ny amin'izany, ary izany indrindra no iarahantsika mijery eto. Andeha ary iarahantsika mamerina ny fotokevitra amin'ity fiarahantsika mianatra mitohitohy ity. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko sy inoko, raha manohitra amin'ny Baiboly kosa ary tsy ao anaty Baiboly dia tsy natao ho azany. Zay ilay izy a, raha ao amin'ny Baiboly a dia ekeko, hinoko, ekeko mazava, raha manohitra ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azany. Iangaviana mihitsy sika hanao tahaka an'ireo mponina Tobia ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fafito ambin'ny folo hoe amarino amin'ny Baiboly izay rehetra renao eto. Ianao mihitsy ny mila resy lahatra ny amin'ny fahamarinana zaraina aminao, fa azankinina amin'ny hoe iza no mampianatra an'izany. Ny bokyn'ny Apokalipsy dia manomboka ary mifarana amin'ny toejavatra faratampo ny fiverenan'i Jesosy be voninahitra. Izao ny fampanantenana nomeny antsika ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fafito. Indro izy avy amin'ny rahona ary ny maso rehetra hita azy, na dia ireo nandefona azy aza, ary tomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Mampakatra ny masontsika ambony ho any an-danitra ny Apokalipsy. Manalantsika amin'ny olana eto amin'ity tany ity izany ho any amin'ilay vaaolana azo antoka dia Jesosy. Ny toko farany ao amin'ny Apokalipsy dia maneho amintsika fa tena antomotra tokoa ny fiverenan'i Jesosy fanondrony. Tsy akaiky fotsiny fa tena antomotra. Izao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoapolo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoapolo. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny, afaingana. Amen. Afaingana ho Jesosy. Ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo dia intelo no hitenenan'i Jesosy hoe indro afaingana. Le Andriamanitra tsy mahay mandainga no miteny an'izany. Maniry ny tsirairay amintsika ho vonona ho amin'ny toejavatra faratampon'io izy. Ary aoka tsy ho adininao fa mitaizanao amin'izany fotsiny fiangonana, fa tsy afaka miantoka na misolotenanao ho voninao amin'izany, fa any tsirairay ny fahavononana ary andalo fitsarahany eo anatrehan'Andriamanitra tsirairay isika. Mety anontany tena ianao hoe akaiky manahoana moa ny fiavian'i Jesosy? Maniry ny hahafantatra an'izany koa ireo mpianatr'i Jesosy. Nanontany azy mivantana izy ireo amin'ny Matio toko fefatra amby roapolo andininy fahatelo. Matio toko fefatra amby roapolo andininy fahatelo manao hoe lazao aminay izay famantarana ny fiavianao sy ny fahataperana izao tontolo izao. Ao amin'ny toko fahaefatra amby roapolo dia famantarana momba ny fiaviany mihoatra ny roapolo, mihoatra ny roapolo no asongadin'i Jesosy ao. Tsy tokony ampientana anao ve izany? Tia antsika loatra ny izy ka asehoany meloa izay hitranga mba havonina antsika. Manasanao aho mba hiaraka handalina ny sasany amin'izy ireny amin'ity anio ity. Tao anatina famelabelarana goavana nataony ho famaliana ny fanontanian'ny mpianatra dia natambatr'i Jesosy miaraka ireo toejavatra hitranga milohan'ny fandravanan'i Jerosalema tamin'ny taona 70 taorianan'i Kristy sy ireo zavatra hitranga amin'ny fiafarana izao tontolo izao. Nilaza miloha ireo famantarana ny amin'ny fiverenana izy izay iseho amin'ny tontolo ara-pivavahana, eo amin'ny sehatry ny politika, eo amin'ny tontolo ny zavaboary ary eo amin'ny kolotsain'ny fiarahamonina. Ary ny voalohany indrindra amin'ireo famantarana ireo dia ny momba ny tontolo ny fivavahana mihitsy. Andeha ho jerentsika izay voalaza ao Matitoko fefatra amroapolo andiny fefatra amroapolo. Matitoko fefatra amroapolo andiny fefatra amroapolo ahitana ny fampitandremana ny men'i Jesosy. Izao ny voalazany: fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneho famantarana lehibe sy fahagagana. Anisan'ny famantarana izany. Misy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana haneho famantarana lehibe sy fahagagana. Miseho tokoa ve izany? Milohan'ny fiverenan'i Jesosy fanondrony dia tokony hoe fampozontsika izany ny fitombony fampianaran-diso hatraizatraiza entin'ireny mpampianatra sy mpaminany sandoka ireny, izay mitarika ny olona ho amin'ny lalandiso miala amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana fahagagana sandoka. Ry mpiara-mianatra amiko, tsarovy fa tsy ny fahagagana rehetra akory dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Tsy ny fahagagana rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Averina tsara izay. Mampianatra antsika amin'ny Baiboly fa mbola afaka manao fahagagana koa nge Satana e, ry Satana sy ny anjeliny. Izao ny voambara momba an'izany eo amin'ny Apokalipsy toko fahiny ambin'ny folo andiny fefatra ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahiny ambin'ny folo andiny fefatra ambin'ny folo: fa fanahiny demoni ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa. Ireo mpampianatra sandoka ireo dia mahay misarika ny sain'ny olona ho amin'ireo sarisarina fahagagana ho mpirofon'ny heriny mba hahatonga anao hino izay ampianariny. Saingy avy amin'ny devoly anefa ireo fahagaganaireo mba hamitahana lehilahy sy vehivavy izay tsy mahalala ny soratra masina. Ny enjana ny famitahana entiny ny devoly ihany no ampidiriny eo amin'ny olona anankiray, satria fanaraka amin'ny devoly any izy, dia izy ihany koa no mamoaka azy dia mody ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Dia antsoiny hoe delivrance moa no ilazany azy. Dia mino tokoa ny olona ave hoe tena avy amin'Andriamanitra mariny ity pastera na mpaminany ity, ka izay lazainy eo izany a dia marina daholo. Dia apetrako aminao ny fanontaniana: ny fahotana ny fototry ny olana rehetra misy eto tany, efa mba nahita azy ireny ve ianao na nafaka ny olona ho afaka amin'ny fahotany sy andalina ny voalazany soratra masina? Tsia, satria tsy hamela azy ianao an'izany mihitsy ny devoly. Ireny mpaminany sandoka na mpampianatra sandoka ireny lazain'i Jesosy eo amin'ny Matitoko fafito andinyny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Matitoko fafito andinyny faharoapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Hinoy tsara nge e, izao no lazain'i Jesosy: ny voany no hahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay? Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay mialamiko ianareo mpanao meloka. Ha, fampitandremana antsika ane izany e! Mazavy izany fa tsy izay rehetra manonona ny anaran'i Jesosy hoentina manao fahagagana dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Satria eto Jesosy dia milaza mazava fa reto olona reto izany a dia lazainy hoe nanao fahagagana sy namoaka demonia tamin'ny anarany nefa tsy fantany hatr'izay hatr'izay. Izany ny antony tokony halalànao ny Baiboly ho an'ny tenanao manokana ry havana mba tsy havoafitaka anao. Izany ny tsy maintsy ianarana ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho latsaka mifandrika. Ka inona ary izany ny feny tsara Baiboly? Ahalalàna ny mpampianatra marina. Izao ny voalaza ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fahefatra, izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Io no sedra mazava. Noho izany a ny mpampianatra marina dia mampianatra ny olona hitandrina ny didin'Andriamanitra ary milaza ny marina. Ka mitandrema raha misy olona tonga aminao na dia maneho famantarana mampitola gaga azy izy, mahay manasitrana ny marary, raha tsy manaiky ny fampianarana mazava amin'ny Baiboly izy dia miazakaza mijery ny Baiboly aingana, sedrao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fampianarana rehetra, renao na aviaiza na aviaiza, na amin'ny radio, na amin'ny televizion, na amin'ny Facebook, na ny am-piangonana, na aiza na aiza, na ankalamanjana, sokafo malaky ny Baibolinao dia hamarino. Ary izany indrindra no antony hanononanay mazava ny andininy rehetra ao amin'ny Baiboly eto, mba ho azonao hamarinina ao amin'ny Baibolinao izy ireny. Manome toky anao aho fa ny tenin'Andriamanitra irery any no ampiasaintsika ho taridalana mandritry ny fiarahantsika. Manasanao aho mba hianatra izany ho an'ny tenanao manokana, fa za manaiky ampahatsorana izay lazaiko fa hamarino. Izany no nampatanjaka ara-panahy ny olona tao Beri, voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstoly toko fa7:17. Asan'ny Apôstoly toko fa7:17. Voalaza ao fa ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tany Tesalônika, satria maninona? Nodinihan'izy ireo isan'andro ny soratra masina hanamarinana izay lazainy Paoly. Izay no makitsika azy ao amin'ny dikateny diem mazava tsara. Na ny apôstôly Paoly aza izany no nampianatra dia no hamarininy tao amin'ny soratra masina aloha, ka dia manasanao izay handray an'izany fitsipika izany koa amin'ny fiarahantsika mianatra eto, hamariny tompoko. Ataovy azonao antoka fa marina izay inonao, satria no hamarininao tao amin'ny tenin'Andriamanitra ary mifototra mazava ny hoe izao no lazainy tompo, fa tsy ny hoe izao no lazainy ranona, lazainy pastera, lazainy mpampianatra malaza zao na izao. Mitombo isa manerana an'izao tontolo izao ange ny mpampianatra santoka izay mitarika fanompom-pivavahana. Anisan'izany ohatra ny lehilahy anankiray antsoina hoe Shoko Asahara, izay nanota boky izay ilazany fa izy mihitsy ny Kristy, dia nilaza koa izy fa izy irero ny tompo japone, satria japone izy ity izay nahazo fahazavana feno ary nilaza ny tena no zanak'ondron'Andriamanitra mihitsy izy. Dia nanambary nga Asahara fa afaka mamindra fahefana ara-panahy amin'ireo mpanaradia azy ony, dia manaisotra ny fahotany sy ny vitandratsiny izy ireo koa. Kanefa telo taona taorianany nivoan'ny bokiny dia namoaka entona mahafaty tao amin'ny lalan'ny fiarandalamby ambanin'ny tany tany Tokio ireo mpanaradia azy, ary nahafatesana olona 300 sy nandratra olona narivony izany. Efa nampitandriny amin'izany Jesosy, tao anatin'ny 50 taona lasa izay a, dia nisy fitombona aingana nisy an'ireny nilaza ny tena no mpitarika ara-panahy masiny ireny. Ao amin'ny kontinanta afrikana, lehilahy anankiray antsoina hoe Joseph Kibweteré singa i Credonia Moerinde dia nitarika olona njatony tamin'ireo mpanaradia ny sekta izay natsangan'izy ireo ho amin'ny fahafatesana matsiravina rehefa avy nanao fety tamin'ny fihinanana omby telo sy ny fisotroana zava-pisotro 70 kesika. Nahatratratrany amin'ny 4700 ny olona maty tamin'izany. Besaka anie izany. Tena mody miseho manao asa soa malemy fanahy izy amin'ny voalohany miaraka amin'ny fanaovana fahagagana, kanefa hoy Jesosy hoe ny voany no alalanareo azy. Dia mampitandrina koa Jesosy ny amin'ny spiritisma na ireo olona milaza ho afaka mifandray amin'ny maty, antsoina koa hoe mpilalao angatra, izay milaza ho tsindrin-javatra. Mario tsara fa tena miroborobo ny boky momba ny mazina ny majika sy ny filalaovan'angatra, ary atapitrisany atapitrisany lafo amin'izao fotoana izao manero an-tany. Mario tsara koa fa feno resaka momba n'izany resaka spiritisma izany a, ny famokarana sarimihetsika, ny fandarany fahita lavitra, ary tsy voaisantsony izany ao anatin'ny internet na ny trano kalam-pifandraisana. Misy tanjony izany rehetrarehetra izany a, hanazarana ny olona tsy kelikely hino sy antehitra amin'izy ireny. Dia miamitombo hatrany ny olona mankany amin'ireny manao azo mpahalala zava miafiny ireny, ny mpanandro, ny mpisikidy, ny mpanelanelana amin'ny maty. Nefa dia Satana anie no ambadika izany. Satana no miseho amin'ny endriky ny havanao na ny namanao efa maty, satria ny maty tsy afaka manao na inona na inona intsony anie, araka ny voalaza mazava tsara mpitoroteny toko fasivy andiny fa dimy sy ny fahenina. Mpitoroteny toko fasivy andiny fa dimy sy ny fahenina. zao ny voalaza ao, fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-pitia intsony izy. Fa adino fahatsirovana azy, na ny fitiavany na ny fankalany na ny fialonany dia samy efa levona ela, sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambany masoandro izy. Mazava tsara zany ka inona ny fitahina azo ny atao eo? Satana no misandoka vokatry ny finoana, fa ny fanahy dia tsy mety maty, fa mbola mandehandeha sy afaka mitahy eny ananina eny. Izany mahatonga ny olona iresaka miangatra sy voafitaka tahakan'izany. Dia tsy vitsika io ireo olona izay mitady vonjy amin'ny mpanandro, mpijery ny kintana sy ny sisa, nefa tsy ho hitany eny amin'kintana ny vaaolany, tsy ho hitany any amin'ireo mpisikidy koa izany. Hitantsika fa ny fisiany firoboroboan'ireo kristy sy mpaminany sandoka sy ireo milaza ho afaka mifandray maty renirehetrareny a, dia famantarana mazava fa tena akaiky ny farany. Efa nisy izany taloha, fa tsy miroborobo tahaka ny amin'izao fotoana izao. Misy famantarana hafa koa izay nomeny Jesosy izay ho jerentsika ao Matitoko 24:5-7. Matitoko 24:5-7. Hoy izy: handre ady sy filazana ady ianareo, fa izy firenena hitsangana mely firenena, izy fanjakana hitsangana mely fanjakana. Efa nisy izany taloha, saingy miseho amin'ny endri ny hafa mihitsy amin'izao fotoana izao, indrindra fa mifanaovana fitaovam-pehidiana mahery vaika hiomanana ho amin'ny ady faratampony. Laza miloha Jesosy fa milohan'ny farandro dia izy tsy fifankazahoana iraisam-pirenena izay hanerana an'izao tontolo izao. Amin'ny teny hafa dia hisy ady amin'ny tany samihafa. Raha manao jeritodika ny taonjato lasa sika dia fantatsika fa iny taonjato lasa iny no be raha mandrika indrindra. Nisy pahay fiarahamonina anankiray nanombana fa tamin'ny taonjato faharoapolo dia nisy olona 80 tapitrisa maty no ny ady fotsiny. Ary amin'izao taonjato faharaikamroapolo izao dia be dehibe ireo fifanolanana maneran-tany toy ny tany Iraka, ny Afganistan, ny Ukraine, Yemen, Syria, raha tsy ilaza afa-tsy ireo sika. Ary betsaka ny zavatra simba vokatry ny ady, mitombo ny mpitsomponenana, matahotra ny ady hipoaka amin'ny fotoana rehetra ny olona hatraizatraiza. Eny, mitady ho avy azo antoka ianao. Ny hany fanantenana tena izy dia ao amin'i Jesosy mpamonjyntsika irery. Na aiza na aiza ny misy anao eto amin'ity planeta ity dia mangetaheta fiadanana ny olona. Izany no hita. Milaza miloha ny Baiboly fa ny ezaka rehetra ataon'ny olona hikatsahana fiadanana tsy misy an'Andriamanitra dia tsy ahomby. Hoy ny apôstôly Paoly eo amin'ny Tesalônianina 5:3, miresaka mikasika an'izany. Raha misy olona manao hoe miadana sy mandry fa izay dia anjo azy tampoka ny fandringanana ka tsy ho afaka mandositra mihitsy izy. Ohatra anankiray momba ny fikatsahana fandriam-pahalemana izay no heverina ampitsarana ny ady rehetra ny fifanarahana iraisam-pirenena tany Versay tamin'ny 8/6/1917 izay niteraka ny fiforonany Ligue des Nations. Saingy tsy naomby izany fifanarahana izany satria tsy ela taorianan'izay dia nipoaka ny ady ratsy indrindra teo amin'ny tantara, dia niady lehibe faro. Ary izany ady izany no niteraka ny fananganana ny firenena mikambana tamin'ny taona 5/7/0. Nefa tsy naomby koa, na dia niezaka tsara indrindra natao aza hampisy fandriam-pahalemana eto amin'izao tontolo izao. Mitohy hatrany ny ady ary mandrakotra n'ity planeta ity. Tena marina ny tenin'Andriamanitra ary miteny amin'izao androntsika izao. Tsy mbola nisy teo amin'ny tantara ireo karazana fitaovam-pehidiana misy amin'izao fotoana izao izay hahafahany zanak'olombelona mandringana ny tenany ihany ao anatin'ny fotoana vitsimonja. Hiverina indray Jesosy amin'ny fotoana izay hananan'ny olona fahafahana manapotika an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fitaovam-pehidiana nokleary. Nampanantena Jesosy fa rehefa feno orooro no nitahotra izao tontolo izao dia hiditra ntsehitra izy, isalovana izy ary hanafaka antsika izay mino so mandray azy ho tompontsika. Izao ny voasoratra amin'ny Lioka 24:25. Ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany fa ny herin'ny lanitra dia hozongozonina. Miseho izany sa tsy miseho ankehitriny? Miseho hatraizatraiza izany. Zava-misy izany. Rehefa hianjera aminao izao tontolo izao ary mandeha mifonao ny tahotra dia ilainao ny mitodika mijerin'i Jesosy satria izy ny mpanao fiadanana. Ny tantara rehetra miseho eto dia mizotra mankany amin'ilay faratampony indrindra avokoa dia ny fiavian'i Jesosy izany. Hoy izy, akaro hiala amin'ny tany ny masonao afantoy amin'ny zavatra tena izy any an-danitra satria efa hiverina ary mariny izany ry havana. Ny ala saro ny faminaniany baiboly ry namako dia mampiseho aminao fa misy ny fanantenana azo antoka. Nojerentsika teo rehefa mantarana eo amin'ny fivavahana sy ny politika, fa hojerentsika indray a izay lazainy baiboly ny amin'ny famantarana eo amin'ny lafiny zavaboary. Efa nilaza miloha ny baiboly fa tsy ho voafehy ny zavaboary manontolo miloa kely ny fiverenan'i Jesosy ary mahavaky loha ny firenena rehetra izany amin'izao fotoana izao. Ampoizina amin'ny fotoana rehetra ny siny tafiotra, ny afo, nytondra drano, ny rivodoza izay tsy fahita taloha ary ny valana retina mandringana izay tsy takatry ny saina. Anisan'ireo loza voajanahary ireo a ny anoanana sy ny haitany izay tsy mbola nisy tahaka azy. Ary efa nambarany baiboly meloa izany izao nyvoalaza ao Matio 24:7. Matio 24:7. Ary isy mosary sy arety mandringana ary orooro tany amin'ny tany samihafa. Ekena fa efa nisy hatramin'izay ny mosary sy ny ankizy noana, saingy mahasamihafa azy dia ny fitombony miopapana eo misehitra maneran-tany amin'ny fomba tsy fahita hatramin'izay mihitsy. Nitatitra nentin'ny sampandrarahany firenena mikambana momba ny sakafo na ny pamma tamin'ny farantaona 5:18 dia milaza fa misy olona 5-30 tapitrisa no tratry ny anoanana mafy maneran-tany. Tsy mbola nisy tahakan'izany ary vokatry ny fihiboana na ny confinement nateraky ny COVID-19 nanerana ny firenena maro eran'izao tontolo izao dia ino tafakatra hatrany amin'ny 5:18 tapitrisa zany isa izany. 5:18 tapitrisa, azotsika tsena ve izany? Tena mosary izany a. Nampitandrina ny sampandrarahan'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny pamma fa mety hiatrika anohanana maneran-tany izao tontolo izao satria mety hitombo avoroeny ny olona tena mila sakafo mandritra nyity taona ity fotsiny sy ny taona manaraka. Ohatra amin'izao fotoana izao dia misy olona tapitrisany very asa atraizatraiza, anisan'izany ohatra ny any Inde vokatry ny COVID-19 ary ao anaty anohanana izy ireo. Mitatitra ny BBC radio sa televizion anglisy izy ity, laza izy ireo fa mety hitondra ho amin'ny mosary amin'ny faritra maro be maneran-tany ny vokatry ny COVID-19. Ny antony anankiray hafa mitarika ho amin'ny tsifisikanina koa dia ny fitrangana zavatra miseho hafahafa any amin'ny toerana maro samihafa. Tamin'ny taona 5:18 ohatra dia nisy andiam-balala ny paritaka nanerana ny Afrika, dia tahaka an'izany koa tany amin'ireo nosy mandinika ny Arabia sy tany Azia Atsimo. Izany fiparitahany valala tany amin'ny tany efitra izany a dia loza mitatao amin'ny famokarana sakafo manerana an'ireo faritra ireo izay misy fihetraikany maneran-tany. Mitombo ny isan'ny olona mila omena sakafo nefa mienatra ny sakafo hamanana ny olona, izany ny olana eto amin'ity tany ity. Hitantsika amin'izany rehetra izany fa marina izay nambarany baiboly mialoha famantarana ireny fa tena tomotra ny farany, antomotra ny fiavian'i Jesosy indray ny amin'ny raha ny lanitra. Izao koa nyvoalaza ao Matio 24:7. Hisy mosary sy arety mandringana manamafy izay voalaza teo. Inona moa ny atao hoe arety mandringana? Arety mifindra na valana retina miparitaka izany izay manampoizina sy mahafaty santionany fotsiny ny COVID-19. Ankoatran'izany dia atapitrisany maty noho ny aretiny tazo ny denga, ny tazo vony, ny aretina ndolo japone, ny sida sy ny sisa. Rehefa renao koa ny amin'ny fanafody simika famonoana bibikely eo amin'ny vokatry ny tanintsika izay miteraka retina tsy fahita maro tandremo fampiasana an'ireny zezika simika ireny tsy mahasalama. Izay no antony ampianarana antsika ny momba ny zezika komposta hoy jesosy eo matio toko fefatra amroapolo andiny fa fito hoe isy ororo tany any amin'ny tany samihafa. Efa nisy zany taloha fa tsy tahaka ny amin'izao, ny fohibe misahana ny vaovao momba ny ororo tany dia nahita ororo tany hatrany amin'ny roa alina isataona, zany hoe eo amin'ny 50 isan'andro eo zany raha misalanisa manerana an'izao tontolo izao. Fa misy ororo tany an-tapitrisa ny voatombana isataona, fa saingy malefaka ny ankamarony dia tsy miraketina an-tsoratra, ary tao anatin'ny fotoana foy a dia tombananao mihoatra ny valoetsy nisan'ny maty ny ororo tany sy ny tsunami izay vokatry ny ororo tany ihany moa. Izao no voalazan'i Jesosy eo amin'ny Lioka 4:10. Isy ororo tany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa, ary isy zava-mahatahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Hiseho amin'ny fomba maro fikorontanana eo amin'ny zavaboary io: rambon-danitra, tampotampoka, tafiotra, rivodoza, tondra-drano, afo. Dia efa nisy hitrangaingana ireo zavatra ireo. Fantatrao ve fa tamin'ny taona 5:20 dia nahatratratrany amin'ny 40 miliara dolara nolany tamin'ny loza vokatry ny toetrandro fotsiny? Tsy mbola nisy tahakan'izany teo amin'ny tantara. Dia mitombo koa ireo doro-tanety maro tsy voafehin'ny olombelona intsony, tahaka ny tany Kalifornia, ny fandravany afo tany Aostralia, tamin'ny faritra mafy tany New South Wales. 5 hektara mahery ny may, zany hoe nahatratratra any amin'ny 600 ny fanjakana aostraliana manontolo. Tsy mbola nisy ohatran'izany anie. Tahaka an'izany koa ny fipoahan'ny volkan tahaka ny tany Filipina, tany Espagna sy ny maro hafa izay fa enoinao amin'ny vaovao isan'andro. Ireny loza voajanahary ireny sy ny maro tsy voatanisa eto a dia famantarana ny fahatanterahan'ny faminaniana. Afaka matoky ny baiboly isika satria efa nambaran'i Jesosy miloha ireo zavatra ireo. Tsy ny ampatahotra antsika akory fa ny alalantsika ny antony, satria tena tia antsika izy. Tsy tia no voafitaka isika ry havana, sady tia no vonina hiatrika ampitoniana ny fiaviana indray. Ry mpiara-mianatra amiko, lakilosy fanairana asianao ireo famantarana rehetra nylazain'i Jesosy, izay miariary eo masontsika tahaka ny tafika andrefa tanàna hoy ny fiteny malagasy. Verhevitra ny amin'ny hoaviny manam-pahaizana, mitady ny fomba antosirana nyity tany ity amin'ny fikaroana toerana hafa eny amin'ireo planeta hafa, kanefa sasapoana. Ny mpanao politika sy ny mpitondra fivavahana sasany dia mihevitra fa ny fametrahana lamina vaovao iraisana maneran-tany ny vaholana, ilay antsoina hoe nouvel ordre mondial. Ry namako, tsy avy amin'izao tontolo izao mbola milomano amin'ny fahotana ny vaholana. Efa niarahantsika nianatra fa Andriamanitra ny manana ny vaholana azo antoka. Ho avy ilay vato sy ny an-dahatanana efa nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany Daniela mialoha. Tahaka ny nahatanterahan'ireo faminaniana rehetra teo alohany no tsy maintsy hahatanterahan'ity farany ity izay hany sisandrasantsika. Averimberina izay, Jesosy no hametraka ny lamina vaovao maneran-tany, fa tsy ity sivilizasiona marefo sy efa potiky ny fahotana ity. Lamina vaovao lavitry ny ota izay natonga ny fahafatesana sy ny fahoriana rehetra mahazo antsika ankehitriny no apetrany. Manasanao izy hiomana indray azy. Tsy mila olona mpanelanelana ianao. Azonao atao amin'izao minitra izao indrindra ny miresaka mangina aminy, amin'ny fahatsorana, amin'ny fonao manontolo, manao hoe te ho vonina ao amin'izany fihevinao indray eny amin'ny raha ny lanitra izany a Jesosy io. Mazava amiko rehefa mantarana rehetra nylazainao, izay fambara miariary fa efa tena akaiky ny fihevinao. Misaotra anao mampafantatra an'izany, mamela ny fahadisoko sy ny tsy fahalalako rehetra hatramin'izay. Raiso hanompo anao ny fiainako manompoka izao, ary ataovy ho isan'izay ho vonina hiditra amin'izany fanjakana maharitra mandrakizay izay ho apetraka ho izany aho. Azo no atao izany, môdely ihany izay nomeko izay. Amin'ny manaraka dia mbola itoy ny fiarantsika mianatra mikasika andireo famantarana hafa maneho ny fahakekezan'ny fihevian'i Jesosy indray. Fa raha misy fanontaniana dia aza mihafahafa miantso na mandefa afatra amin'ireo adresy sy roy samihafa na ny larana telefonina omena ianao. Fandeha hiaraka hivavaka isika milohan'ny hisarahantsika. Rainay izay ny an-danitra, misaotra anao nampafantatra anay tamin'nytian'io ity fa misy famantarana maro nomenao ahalalanay fa efa tombotra ny fiavianao indray. Te ho vonina ho amin'izany izahay. ampio izay ho tia mianatra ny teninao, ho fiarovana anay amin'ny sandoka rehetra sy ahalalanay ny tokony ataonay eo ampiandrasana ny fihavianao. Arovy amin'ny ratsy amin'ny endriny rehetra izahay, ary alamino ny fotoananay mba hahafahanay manohy ny fiaraha-mianatra eto indray amin'ny manaraka. Amin'ny anaran'i Jesosy, ilay maty ny solo heloka anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen.
Tianao ny ahazo ireo fandarana efa nandeha teo aloha na maniry an-dalina bebe kokoa ny soratra masina ianao? Ireto ary nyroy ahafahanao miditra amin'izany:
awr.org na feofanantenana.org. Ny pejy Facebook kosa:
Feo Fanantenana. Mitambatra ny fanoratra azy.
Eny ary, alamino hatrany fotoananao hahafahanao manohy ny fiarahantsika mianatra eto a. Fidio hatrany ny lalàn'Andriamanitra izay ihany no azo antoka. Manao mandra-peona vetivety ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity:
Feo Fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Mirary ianao ho finaritra tompoko, fahatezeran'Andriamanitra ara-drariny, fahatezeran'Andriamanitra ara-drariny. Izay ny lohahevitra irahantsika mandinika eto androany. Inona ny lesondantsika sotomina avy amin'izany? Manasanao ho andeha hivavaka isika. Rainay any an-danitro, misaotra fa indreto izahay mbola omenao tombontsoa andreny teninao. Amelany elokay ary kasiany fonay sokafy mba hotany tsara ahafahany teninao mitombo sy mamovo tsara ho amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy, amen. Vakiintsika izay voalaza ny Eksodosy toko fa roa amby telopolo andiny fahasivy ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Eksodosy toko fa roa amby telopolo andiny fahasivy ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Aminaran'i Jesosy: ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy, efa hitako io firenena io fa indro firenena mafy atoka izy. Koa ankehitriny avelao irehetra aminy ny fahatezerako ka haringako izy fa ahatonga anao firenena lehibe aho. Fa Mosesy nifona tamin'i Jehovah Andriamaniny ka nanao hoe: Jehovah, nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin'ny olonao izay nentina nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny hery lehibe sy tanàna mahery? Nahoana ny Egiptiana no avela ilaza hoe mba hahita loza no nitondrany reny nivoaka amonoana azy any an-tendrombohitra sy andringanany azy tsy ho ambonin'ny tany? Miala amin'ny fahatezeranao mirehitra ka manenena ny amin'ny loza izay hanjoan'ny olonao. Tsarovy Abrahama sy Isaka ary Israely mpanomponao izay nianiananao tamin'ny tenanao sy nilazanao hoe ahamaro ny taranakao aho ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra, ary izany tany rehetra nolazaiko izany dia homeko ny taranakao ary izy andova izany mandrakizay. Ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy hamelezana ny olony. Ary Mosesy niodina ka nidina avy tao an-tendrombohitra nitondra ny vady fisaka roa nisy ny vavolombelona teny an-tanany. Ny vady fisaka nosoratana teo amin'ny lafiny roa, dia teo anatrehany sy teo ambadika no nisy sy ny soratra. Ary ny vady fisaka dia asan'Andriamanitra, ary ny soratra dia soratr'Andriamanitra voasoratra teo amin'ny vady fisaka. Ary rehefa reny Josoa ny fitabatabany olona izay niorakoraka, dia hoy izy tamin'i Mosesy: misy tabatabanahy dia atsy antoby, fa io kosa izy tsy feo fiobin'ny mahery na feo fitomanin'ny reso no reko, fa feo ny mihira. Ary raha nanakaiky ny toby izy, dia nahita ny ombilahy kely sy ny dia, ary nirehitra ny fahatezeran'i Mosesy, dia natota ny vady fisaka teny an-tanany ka novakivakiny teo ambodin'ny tendrombohitra. Dia nalaina ilay ombilahy kely izay efa nataon'ny olona ka nodorany tamin'ny afo, ary notorotoroiny ho vovoka, dia nafafiny tambonin'ny rano ka nampisotroiny Israely. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona: inona no nataon'ity firenena ity taminao no nitondranao heloka lehibe taminy? Fa io kosa i Arona, aoka tsy rehitra ny fahatezeranao tompoko, fa ianao mahalala ny toetry ny olona fa mpanao ratsy izy. Ary hoy izy tamiko: manaovaandriamanitra ho antsika hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay lehilahy nitondrantsika niakatra avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatray izay nanjo azy. Ary hoy iza taminy: nazovy nazovy manambolamena aoka andrombotra izany izy, ka dia nomeny ahy, ary natsipiko tao anaty afo izany ka iombilahy kely io no nivoaka. Ary rehefa hita Mosesy fa natondraka hanaram-po amin'izay tsy mety ny olona, satria efa natondraka Arona ho fanakorana eo amin'ny fahavalony izy, dia nijanona teo amin'ny vavadin'ny tobo Mosesy ka nanao hoe: izay rehetra an'i Jehovah mankanesy ety amiko. Ary nitarana kilevy rehetra niangona teo aminy. Dia hoy izy taminy: izao nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely: samia manao ny sabany eo am-balahany avy ianareo, dia mandrosoa sy miverimberena amin'nyisam-bavahadin'ny toby, ary samia mamony ny rahalainy avy sy ny sakaizany avy ary ny namany avy ianareo. Dia nanao araka ny teniny Mosesy ny taranaky Levy, ary nahafatesana tokony ho 3 arivolahy ny olona tamin'izany andro izany. Fa Mosesy efa nilaza hoe: manokana ny tenanareo an'i Jehovah ianareo anio, eny, samia mamono ny zanany sy ny rahalainy avy mba hahazonareo fitahinana io. Izay le tantara. Raha fitinina, raha mbola teo an-tendrombohitra Sinai Mosesy, dia nilaza Andriamanitra fa handringana ireo mpikoma izy, ary hahatonga ny Mosesy ho firenena lehibe. Tsy izay nefa niteny Mosesy: nitalao tamin'i Jehovah izy, nantitrateriny fa tsy vahoakan'ny Mosesy ny Israelita fa vahoakan'Andriamanitra. Tsy ny tenany, izany hoe tsy Mosesy no nitondra azy ireo nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, fa Andriamanitra no nanozany tamin'ny alalan'ny asa mahery nataony. Dia toy izany no nitalaon'ny Mosesy tamin'Andriamanitra ka nitakiny ireo teny fikasana nataon'Andriamanitra voalohany tamin'ny razany. Nanao asa fanelanelanana tamin'Andriamanitra sy ny olombelona Mosesy. Ary Jehovah dia nanenina ny amin'ny loza izay nokasainy hamelezan'ny olony. Eksodosy 33:15. Ary taorian' izany dia niverina tany amin'ny vahoaka Mosesy. Tsy misy filazana eto fa namirapiratra ny tavany noho ny fanatrehan'ny tompo, tahaka izay nitranga tany aloha. Noho izany a, dia azo lazaina fa naneho taratra ny fahatezeran'Andriamanitra ny tava Mosesy tamin'ity indray maka ity. Ary raha nanakaiky ny toby izy, dia nahita ny ombilahy kely sy ny dia, ary nirehitra ny fahatezeran'i Mosesy, dia natota ny vady fisaka teny an-taniny ka nivakivakiny teo ambodin'ny tendrombohitra. Ny fanapotehana ny vady fisaka nisy ny 10 dia famantarana ivelany ny fahapotehany ao anatiny. Nananatra an'i Mosesy Andriamanitra noho izany, kanefa taty aoriana dia nandidy an'i Mosesy izy mba hanamboatra vady fisaka roa hosolon'ilay vady fisaka teo izay nivakivakinao. Deuteronomy 10:2. Andriamanitra mihitsy no naniry anoratra indray ny didy. Nananatra mafy an'i Arona i Mosesy noho ny nanekeny ny fitakiny vahoaka. Hoy izy hoe: inona no nataon'ity firenena ity taminao no nitondranao eloka lehibe taminy? Niezaka nanalatsiny ny fandikana nataony nefa iaroana. Voalohany, nanome tsiny ny afa izy. Lazainy hoe fantatrao fa firenena ratsy izy, olona maditra ireo. Faharoa, dia nilazainy hoe natsipoka tao anaty afo izany, izany hoe ny volamena norombotina teny amin'ny sofin'ny zanak'Israely izany, ka iombola kely io no nivoaka. Toy ny hoe fomba mahagaga izany, toy ny magi, toy ny hoe tsy sitrapony na tonga ilay ombola kely fa nivoaka ho azy avy tao anaty afo. Ary ny tena ratsy dia ity: nomen'Andriamanitra voninahitra lehibe iaroana. Nanana tombontsoa maro izy, anisan'izany ny akarany teny an-tendrombohitra niaraka tamin'ny Mosesy ireo loholona 70, izay voalaza amin'ny Eksodosy 24:20. Eksodosy 24:20 mampalahelo izany. Tamin'ny ilazany iaroana fa fomba mahagaga no noforona an'ilay ombola kely volamena, dia nantenay no voafitaka ny ralahiny. Kanefa tsy voafitaka Mosesy, satria hita ny fihetsiky ny olona izay tsy voafehiny. Niariary ny fokadratsiny izany, ary tsy maintsy nampitsahatra ny fikomiana avy hatrany Mosesy. Eto mpamaranana, andeha hiverenantsika ilay fangatahan'i Mosesy mba tsy handringanana ny Israelita. Malankiry ny vavaka fanelanelana nataontsika. Ho aniza ny tokony hivavahanao amin'izao? Manambara io tantara io fa manankiry ny vavaka fanelanelana nataontsika. Rehefa nivavaka, rehefa nangataka tamin'i Jehovah Andriamanitra mba haninina ny amin'ny loza izay hataony amin'ny vahoakany, ny fandringanana izay nokasainy ataony amin'ny Israely, dia niaino azy Mosesy. Manankiry ny vavaka fanelanelanana. Fantanina ho antsika dia hoe ho aniza ny tokony hivavahanao amin'izao fotoana izao? Ataovy izao dia izao fa miaino anao Jehovah. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra fa lesonao anay izany tantara izany. Andriamanitra, be famitrampo sy be fiantrana ianao, kanefa kosa tsy mety manamarina ny meloka. Mangataka famelan-keloka ho an'ny tenanay tsirairay avy izay, ary mivavaka ho andreo ray aman-dreny, ireo ray tampo aminay, ireo havanay, ny fiangonana misy anay eny ny firenenay akory aza. Mamindra fo amin'izy ireo, ka sio ny fony mba iverenany amin'ny fiankofana aminao rery any. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 70 ora finaritra ho anao ny AWR.